Setiap tahun, 21 September adalah Hari Alzheimer Sedunia. Ini saatnya merenungkan dan meningkatkan kesadaran akan Alzheimer, penyakit saraf degeneratif yang menurut Alzheimer's Disease International, ADI, menimpa seseorang setiap 3 detik. Jumlah pengidap akan meningkat 3 kali lipat dalam 50 tahun ke depan. ADI adalah Federasi Asosiasi-Asosiasi Alzheimer Sedunia yang memberikan dukungan bagi penderita demensia dan keluarga mereka. Alzheimer adalah penyakit saraf penyebab demensia yang paling umum. Di Inggris, demensia merupakan krisis perawatan kesehatan dan sosial terbesar. Diperkirakan 1 dari 3 orang yang lahir di Inggris akan didiagnosis menderita demensia dalam hidupnya, menurut Lembaga Amal Alzheimer's Society. Gambaran serupa terjadi di seluruh dunia. Pada Hari Alzheimer Sedunia yang diperingati setiap 21 September, masyarakat dunia berkesempatan merenungkan penyakit yang kejam ini dan mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan, baik secara klinis maupun dalam hal pencegahan. Edo Richard adalah profesor neurologi dan ahli saraf klinis di Radboud University Medical Center, Belanda. Baru-baru ini ia berada di Cambridge, Inggris, sebagai bagian dari proyek yang tengah dikerjakannya bersama University of Cambridge untuk meneliti teknik pencegahan demensia yang etis. Dalam peran klinisnya, ia menangani banyak pasien Alzheimer dan keluarga mereka. Para pasien yang pertama kali menemuinya kerap dirujuk anggota keluarga yang prihatin, dan yang paling umum adalah pasien itu cepat lupa. Prof. Richard mengatakan,
"A typical thing is not surprisingly memory problems. People telling a story that they just told half an hour ago."
Dan yang umum terjadi adalah gangguan daya ingat ketika orang menceritakan sesuatu yang baru saja mereka ceritakan setengah jam yang lalu. Atau mereka bertanya dan mengulang pertanyaan itu beberapa kali sehari. Atau mereka lupa janji pertemuan. Atau yang relatif sering, orang itu juga semakin tidak mengenal waktu, sehingga lupa kalau ada jadwal pertemuan atau bertanya pada pagi hari, kapan kita harus pergi, padahal pertemuannya pada sore hari.
Richard menggambarkan Alzheimer dan demensia sebagai penyakit yang kejam dan menghancurkan, karena pasien kehilangan kendali dan dampaknya terhadap suasana hati, ingatan, dan kepribadian. Membandingkannya dengan penyakit umum lainnya, ia mengatakan, Alzheimer memiliki dampak yang sangat tidak menyenangkan bagi pasien dan keluarga mereka.
If you have had a heart attack and afterwards you're physically disabled because after 100 meters walking you're short of breath, that's a big disability.
Jika Anda pernah mengalami serangan jantung dan setelahnya Anda cacat fisik karena setelah berjalan 100 meter Anda sesak napas, itu disabilitas yang parah, tetapi Anda tetap orang yang sama. Dan kehilangan hakikat diri sebagai manusia adalah salah satu hal yang paling ditakuti. Ini bisa dimengerti, karena begitulah cara kita bertahan, berkomunikasi, berpikir, inilah diri kita.
Profesor Carol Brain adalah pakar epidemiologi di Cambridge Public Health. Ia membantu melakukan penelitian dan mendapati bahwa 850 ribu orang di Inggris menderita demensia. Patologi Alzheimer bisa rumit, terutama pada skala dan jumlah yang terlibat. Selama ini, tim dokter bisa memeriksa amiloid dan protein yang terkait Alzheimer di otak yang disebut tau setelah orang itu meninggal. Belakangan, spesialis pemindai otak yang dikenal sebagai pemindai PET dapat membantu dokter menemukan protein pada pasien yang masih hidup. Tetapi, pemindai ini hanya ada sedikit di seluruh dunia. Alternatifnya adalah tes cairan tulang belakang, dan baru-baru ini tim ilmuwan mengembangkan tes darah untuk membantu mendiagnosis Alzheimer. Mempelajari demensia di seluruh dunia, Profesor Brain menilai batasan diagnosis tidak jelas. Sebagian negara tidak mengenal demensia. Kondisi seperti itu malah dianggap ulah setan. Diagnosis didasarkan pada kemampuan individu untuk berfungsi dalam aktivitas sehari-hari. Dan ini dapat bervariasi sesuai situasi spesifik seseorang, misalnya, membuatnya lebih mudah untuk dideteksi lebih awal pada pasien di bawah usia 80 tahun yang mungkin masih bekerja atau yang lebih aktif dan mandiri. Profesor Carol Brain mengatakan,
"The actual numbers are 850,000 with dementia. And dementia is a clinical syndrome and
jumlah sebenarnya adalah 850 ribu orang di Inggris mengidap demensia. Ini adalah sindrom klinis dan Alzheimer adalah subtipe dari demensia. Terdapat berbagai jenis bukti yang dapat Anda gunakan untuk mengatakan berapa proporsi dari 850 ribu orang itu yang mungkin memiliki diagnosis klinis Alzheimer. Jadi mungkin sekitar 60% dari 850 ribu orang memiliki diagnosis klinis, atau mungkin diperkirakan memiliki diagnosis klinis penyakit Alzheimer. Terlepas dari apakah itu yang benar-benar akan kita lihat jika kita dapat melihat otak semua orang itu.
Kemajuan medis baru menawarkan solusi baru untuk mengobati Alzheimer. Mungkin yang paling baru adalah obat lecanemab yang dibuat Eisai. Obat ini telah diizinkan digunakan di Inggris oleh Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan. Dalam uji coba, obat tersebut terbukti memperlambat penurunan kognitif hingga 25% pada pasien Alzheimer tahap awal dalam 18 bulan dan bekerja dengan membersihkan protein amiloid di otak yang menumpuk pada pasien Alzheimer. Namun, NICE, badan yang merekomendasikan obat-obatan untuk layanan kesehatan nasional, mengatakan pada Agustus lalu bahwa manfaat lecanemab tidak sebanding dengan harganya. Dr. Sebastian Walsh, doktor dalam bidang kedokteran kesehatan masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Cambridge University menjelaskan,
so lecanemab removes the amyloid pathology from the brain, and there's some evidence from the trials that it has a knock-on effect on some of the late changes like tau.
Jadi lecanemab menghilangkan patologi amyloid dari otak, dan ada beberapa bukti dari uji coba yang menunjukkan bahwa obat ini memiliki efek samping pada beberapa perubahan selanjutnya seperti tau, neuron, dan beberapa penanda pembentukan saraf di otak juga. Uji coba berlangsung 18 bulan, dan kami melihat efek yang relatif kecil dalam apa yang kami sebut sebagai istilah absolut. Setiap orang dalam uji coba sengaja dipilih karena mereka masih sangat awal dalam mengidap penyakit itu, dan pada tahap paling awal itu, tingkat penurunan yang dialami setiap orang cukup kecil. Dan karena penurunan secara keseluruhan cukup kecil, bahkan sejumlah kecil yang dihemat berarti persentase yang cukup besar.
Namun, mungkin salah satu area terpenting yang dapat dilakukan individu untuk mengurangi kemungkinan terkena Alzheimer dan demensia adalah melalui perubahan gaya hidup. Minat pada bidang perawatan pencegahan ini meningkat pesat pada 2010, kata Dr. Walsh.
So, what we know about dementia prevention is that in the UK we had population representative surveys in 1990.
Jadi yang kami ketahui tentang pencegahan demensia adalah bahwa di Inggris kami mengadakan survei terhadap perwakilan populasi pada 1990 dan sekitar 2010 di wilayah yang sama di Inggris, diuji dengan cara yang sama dengan kriteria yang sama. Dan kami melihat bahwa demensia sedikit lebih kecil kemungkinannya pada 2010. Jadi jika Anda berusia 85 tahun pada 2010 di Inggris, kemungkinan Anda mengalami demensia lebih kecil daripada pada tahun 1990.
Ini adalah bidang penelitian yang rumit karena berurusan dengan orang-orang yang mendekati akhir hidup mereka. Tetapi laporan Lancet tentang demensia mengidentifikasi 14 faktor risiko berbeda yang memiliki cukup bukti untuk dianggap sebagai faktor risiko kausal untuk demensia. Faktor-faktor seperti tekanan darah tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, diabetes, dan merokok memengaruhi banyak sistem tubuh. Jadi, mungkin tidak mengherankan bahwa faktor-faktor tersebut juga dapat memengaruhi risiko demensia. Menurut Dr. Walsh,
but certainly we seem to see a signal that things like high blood pressure, obesity, physical inactivity, diabetes, and smoking.
Namun, tentu saja kita melihat sinyal bahwa hal-hal seperti tekanan darah tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, diabetes, dan merokok. Kita tahu bahwa hal-hal tersebut mempengaruhi banyak sistem tubuh dan tidak mengherankan jika kita juga menduga hal tersebut mempengaruhi resiko demensia. Dan itu dapat terjadi melalui hal-hal seperti stroke. Anda kemudian dapat memikirkan cara untuk mengatasi faktor-faktor resiko tersebut sehingga Anda dapat melakukannya pada tingkat individu. Memberitahu orang-orang bahwa mereka beresiko dan mendorong mereka untuk mencoba memfasilitasi mereka untuk menurunkan resiko mereka sendiri dengan mengatasi hal-hal dalam gaya hidup mereka. Dan kita juga dapat mengambil langkah mundur dan benar-benar memikirkan tentang tingkat kebijakan dan bagaimana kita meninggalkan kebiasaan merokok, pola makan yang lebih sehat, dan aktivitas fisik menjadi lebih mudah bagi orang-orang.
Ada juga laporan tentang bagaimana menjaga otak tetap aktif, baik melalui teka-teki sudoku harian atau mempelajari bahasa atau alat musik baru. Itu semua dapat membantu memperlambat penurunan kognitif. Dr. Walsh mengatakan, penelitian tentang faktor-faktor ini rumit dan tidak konklusif. Tetapi mempertanyakan bahaya apa yang dapat ditimbulkan jika seseorang menikmati kegiatan-kegiatan ini dan itu meningkatkan kualitas hidup mereka, maka itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Hari Alzheimer Sedunia pada 21 September bertujuan menantang stigma demensia dan mempertanyakan apakah demensia harus dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan. Karlina Amkas, VOA, Washington.